Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušaoci. Utorak, 24. decembar 2019. protiče u znaku sljedećih naslova. Zakonodavni odbor Crnogorskog parlamenta glasovima vladajuće koalicije podržao prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Potpredsjednik vlade Zoran Pažin.
U Crnoj Gori kao i svuda gdje ima vladavine prava, vlasništvo nad imovinom se može utvrditi jedino dokazima o vlasništvu.
Poslanica opozicionog demokratskog fronta Marina Jočić.
Vi ste krenuli da ukradete cijelu jednu crkvu, sve ono što ona ima. Do sada ste krali ono što je na zemlji, a sad hoćete da ukradete ono što je za nebo vezano.
Ispred Skupštine okupilo se sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve koja se oštro protivi usvajanju zakona, mitropolit Amfilohije.
Umoljavamo naše poslanike da ne dozvole sebi da neko, bilo ko da je taj, izmanipuliše njihovim odlukama.
Iz svijeta, Vitlejem dočekuje hodočasnike iz čitavog svijeta povodom Božića po Gregorijanskom kalendaru. Argentina pred bankrotom, pošto je ušla u najgoru krizu u novijoj istoriji. Najmanje 25 osoba poginulo u Indoneziji kada se autobus urvao u provaliju. Policija Novog Zelanda obustavila potragu za dvije osobe koje se vode kao nestale nakon erupcije vulkana na Bijelom ostrvu.
Erupcija vulkana na Bijelom otoku ranije ovog mjeseca smrtila je 19 osoba, uključujući dvije osobe koje nisu pronađene. Vjeruje se da su tijela 17-godišnje Winone Jane Langford i 40-godišnjog Haydena Brian Marshall Inmana u vodi oko ostrva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zakonodavni odbor Crnogorskog parlamenta podržao je prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica. Da je taj prijedlog zakona u skladu sa Ustavom, glasalo je 7 članova odbora iz vladajuće koalicije, dok su 2 iz opozicije bili protiv. Predstavnik Demokratskog fronta Milun Zogović zahtijevao je da se članovi odbora izjasne prozivkom kako bi, kako je rekao, ostalo zapisano ko je zbog partijske direktive pogazio mora i profesionalne standarde. Potpredsjednik vlade Zoran Pažin izjavio je da predlaganjem zakona o slobodi vjeroispovijesti vlada ispunjava ustavnu obavezu da obezbijedi jednaka prava i slobode svih vjerskih zajednica i vjernika u Crnoj Gori, ali i onih građana koji nisu vjernici. Pažin je na sjednici zakonodavnog odbora rekao da se u Crnoj Gori, kao i svugdje gdje ima vladavine prava, vlasništvo nad imovinom može utvrditi jedino dokazima o vlasništvu. Sa druge strane, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve kao i dio opozicije zatražili su da se zakon povuče iz parlamentarne procedure. Nekoliko stotina sveštenika, među kojima su bili episkopi, monasi i vjernici, okupili su se jutro s tim povodom ispred sjedišta Crnogorske skupštine koja bi u četvrtak na plenumu trebalo da raspravlja o zakonu. Prema mišljenju Steva Muka, predsjednika upravnog odbora nevladine organizacije Institut Alternativa, vlada treba da povuče iz skupštinske procedure prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Muk je na svom Facebook profilu naglasio da, kako je rekao, najavljena skraćena rasprava u krnjem parlamentu u atmosferi naglašenih emocija i usijane debate ne može biti odgovarajuća osnova za demokratsko odlučivanje. Koncept prijedloga zakona u vezi sa imovinom crkava i vjerskih zajednica je naopak, nesaglasan sa postojećim pravnim sistemom, uvodi pravnu nesigurnost i suštinski nije pravičan, zaključio je Muk. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestito je Božić građanima katoličke vjeroispovijesti. On je u pismu nadbiskupu Barskom Rok Đoljnešaju, biskupu Kotarskom Ilji Janjiću konstatovao da je proslava Božića prilika za podsjećanje da se univerzalne vrijednosti humanosti, mira i tolerancije vjekovima baštine u crnogorskom društvu, prije svega kroz multikulturalnost i multikonfesionalnost. Čestitka svim vjernicima koji slave Božić po Gregorijanskom gregorijanskom kalendaru stigla je i od premijera Duška Markovića. U atmosferi prazničnog duha okrenimo se dobrobiti svih nas i naše Crne Gore, zajedničke kuće svakog njenog građanina, navodi se između ostalog u čestitki Markovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Biblijski grad Vitlejem, u kome se po hrišćanskoj tradiciji rodio Isus, pripremio se da pozdravi hodočasnike koji dolaze iz čitavog svijeta da slave Božić u svetoj zemlji po gregorijanskom kalendaru. Nadbiskup Pier Battista Pizzaballa, najviši zvaničnik Rimokatoličke crkve na Bliskom istoku, doputovao je jutros iz Jerusalima u Vitlejem. On će služiti ponoćnu misu u crkvi rođenja u prisustvu palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa. Trka za božićnim poklonima je ušla u finale, a procjena je da će Austrijanci ove godine za Božić potrošiti rekordnu cifru od 2 milijarde eura. Kako javljuju agencije, Austrijanci su ove godine počeli dosta ranije kupovinu božićnih poklona. A Argentina ne može da podmiri svoje finansijske obaveze, priznao je šef te države Alberto Fernandez. On je trenutnu situaciju poredio s krizom na početku vijeka, najgorom u novijoj istoriji zemlje. Argentina je u recesiji, a očekuje se da će se ove godine privreda smanjiti 3,1%. Ekonomsku krizu, koja traje već godinu i po, raspirio je nagli pad vrijednosti pezosa. Najmanje 25 putnika poginulo je kada se autobus survao u 80 metara duboku provaliju na indonežanskom ostrvu Sumatra, pošto su najvjerovatnije otkazale kočnice. U udesu je 14 osoba povrijeđeno, od kojih je jedna u kritičnom stanju. Saobraćajne nesreće su česte u Indoneziji zbog loše infrastrukture i bezbjednosnih standarda. Vlasti na Filipinima pozvale su više hiljada ljudi u centralnom dijelu zemlje da napuste svoje domove u iščekivanju jake tropske oluje. Meteorološka služba javila je da se očekuje da će ciklon pogoditi ostrvo Samar danas popodne po lokalnom vremenu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nekoliko stotina sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, među kojima su bili episkopi, monasi i vjernici, okupili su se jutros u 9 sati ispred Skupštine Crne Gore, gdje su još jednom ponovili zahtjev vladi da povuče iz procedure prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Skup je održan uoči sjednice parlamenta, na kojoj će početi rasprava o zakonu o pravnom i imovinskom statusu vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Mitropolitan Filohije poručuje poslanicima da ne dozvole sebi da neko izmanipuliše njihovim odlukama.
Posebno se obraćamo našoj braći poslanicima koji su muslimanskog porijekla ili braći posebno rimokatolicima, da oni ne dozvole da sa njima neko izmanipuliše na osnovu onih ugovora koji su ranije potpisani sa njima, pa da kaže da ovaj zakon za njih ne važi, nego samo važi za pravoslavnu crkvu. Oni su slobodni naravno da glasaju i da kako se opredjeljuju, ali opredjeljenje protiv ove crkve Božje je istovremeno i opredjeljenje i protiv svih onih koji su u Crnoj Gori, bez obzira kako se oni osjećaju, da li su rimokatolici, da li su muslimani, bošnjaci ili pravoslavni. Umoljavamo naše poslanike da ne dozvole sebi da neko, bilo ko da je taj, izmanipuliše njihovim odlukama, progoniti one koji ugrađuju svoju mladost, svoj život u ove svetinje, obnavljajući se njima i obnavljajući te svetinje. To može samo neko koji je izgubio razum, koji je izgubio i savjest i koji u stvari radi svojih interesa, privatnih, ličnih, radi svoje vlasti i svoje slasti pokušava da stvara i ugrađuje gradi Crnu Goru i njenu budućnost i budućnost njene djece.
U govoru ispred Crnogorskog parlamenta mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije. A zakonodavni odbor Crnogorskog parlamenta podržao je prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Poslanici vladajuće većine, koju predvodi Demokratska partija socijalista, glasali su za to da je zakon u skladu sa Ustavom i da Skupština treba da ga usvoji. Članovi odbora iz opozicionog Demokratskog fronta Veljko Vasiljević i Milun Zogović glasali su protiv. Glavne akcente sa sjednice prenosi nam Predrag Tomović.
Potpredsjednik crnogorske vlade Zoran Pažin kazao je na sjednici odbora da ne postoji odredba u zakonu o slobodi vjeroispovijesti koja bilo koju vjersku zajednicu stavlja u podređen položaj, već je isti za sve. Pažin je poručio da vlada, donoseći ovaj zakon, ispunjava svoju ustavnu i programsku obavezu da obezbijedi jednaka prava i slobode svih vjerskih zajednica.
U Crnoj Gori, kao i svuda gdje ima vladavine prava, vlasništvo nad imovinom se može utvrditi jedino dokazima o vlasništvu. Pravni subjektivitet se može steći samo registracijom kod državnog organa, a javna kulturna dobra se mogu koristiti samo u skladu sa zakonom. Dakle, vlada nema druge namjere do ispunjenja svoje ustavne obaveze da ovim zakonom u građanskoj Crnoj Gori garantuje svima jednaka prava i jednako važenje zakona za sve vjerske zajednice, za vjernike svih vjeroispovijesti, ali i za one građane koji nisu vjernici.
Potpredsjednik vlade poručuje da bi bio neustavan svaki zakon koji bi bilo kojoj vjerskoj zajednici omogućio da uživa prava koja niko drugi u Crnoj Gori nema. Pojasnio i da prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti predviđa da za bilo koji imovinski spor države sa vjerskom zajednicom važe ista pravna pravila i procedure koji važe za sve druge imovinske sporove u Crnoj Gori.
Podsjećam da će u slučaju bilo kog imovinskog spora svaka vjerska zajednica imati mogućnost da iskoristi čak 6 nivoa pravne zaštite, uključujući zaštitu pred domaćim sudovima i Europskim sudom za ljudska prava, prije finalne odluke o vlasništvu nad spornom imovinom. Ovim je svakoj vjerskoj zajednici na istovjetan način, kao i svim drugima u Crnoj Gori, garantovano pravo na jednaku zaštitu sloboda i prava u zakonom propisanom postupku.
Poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović međutim smatra da prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti mora biti temeljno prerađen, pa je jedino rješenje da bude vraćen predlagaču na doradu.
Tekst zakona koji je danas pred nama nije prošao javnu raspravu. Zakonski tekst koji je bio na javnoj raspravi je povučen iz procedure. Ovaj zakonski tekst je trebao da se nađe na javnoj raspravi. Na način ne da to raspravljaju krijući neki tamo predsjednici mjesnih zajednica, nego da kompletna zainteresovana javnost i svi građani imaju pravo da stave primjedbe na ovaj zakon. Vi, gospodine Pažin, odlično znate da su pojedini zakonski tekstovi, na primjer u Švajcarskoj, bili 10 godina na javnoj raspravi, da bi se došlo do najkvalitetnijeg rješenja.
Sa njim se saglasio Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta, koji je poručio da sva crkvena imovina pripada mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
U Crnoj Gori je važda bila samo jedna mitropolija, nikad nije su bile dvije. I sva crkvena imovina pravoslavne crkve pripada isključivo mitropoliji Crnogorskoj, a sada mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. O tome nema šta se raspravlja, sve drugo je otimačin.
Poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić poručila je da je pitanje ovog zakona daleko od pravnog, te dodala da je to političko pitanje. Imala je poruku za poslanike vladajuće većine koji su podržali da vladin prijedlog ide na glavnu raspravu koja se očekuje u četvrtak 26. decembra.
U narodu je poznata izreka, caru carevo, Bogu Božje, i o to ste se opušili. Sestrinski, bratski vas upozoravam da ima neko iznad svih nas. Kao nešto najgore kroz istoriju, kad bi se o nekome rekao, kazalo bi se krade kao iz crkve. A vi niste krenuli da ukradete iz crkve. Vi ste krenuli da ukradete cijelu jednu crkvu. Sve ono što ona ima. Do sada ste krali ono što je na zemlji, a sad hoćete da ukradete ono što je za nebo vezano.
Članovi zakonodavnog odbora iz vladajuće DPS koji su glasali da prijedlog ide na glavnu raspravu u parlament tokom sjednice odbora nisu učestvovali u raspravi, dok je Andrija Popović iz Liberalne partije, koja je koalicijni partner DPS-a, kazao da podržava prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti jer je, kako smatra, u skladu sa ustavom i pravnim poretkom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Potom je počela sjednica parlamenta na čijem dnevnom redu je između ostalog i prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Poslanik Aleksandar Damjanović tražio je da se zbog povišenih tenzija ta tačka skine sa dnevnog reda, što je vladajuća većina odbila. Demokratski front je, kako je saopštio jedan od lidera tog opozicionog saveza Andrija Mandić, odustao od ometanja rada parlamenta na nagovor mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Sjednicu je pratio Srđan Janković.
U desetominutnom govoru lider opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić je saopštio da je taj politički savez odustao od nasilnih i drugih akcija koje je planirao tokom rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, a kako je rekao na molbu mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Mandić je prijetećim tonom podržao i promovisao kletve Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori koje su zapisane u proglasima u kojima se izražava oštro protivljenje raspravi o zakonu o slobodi vjeroispovijesti.
Dobili smo poziv i prihvatili poziv našeg mitropolita Amfilohija da odustanemo od onoga što smo planirali. A htjeli smo ovdje u ovoj skupštini, kako bi naš narod rekao, da napravimo bugarsku skupštinu. To je ona skupština koja ne može da se održi. Sve što vam se loše desi u buduće možete vezati možda za ovo glasanje i za ovaj zakon. Navlačite prokletstvo. Vi sada okrećete prokletstvo na vas i na vaše porodice. Ja mislim da je to strašno. Ja mislim da je to opasno. Još nije donijeta nikakva odluka. I prije nego što se donese ta odluka oko uvrštavanja u dnevni red, prije nego što bude glasanje u četvrtak, a mi ćemo vas i u četvrtak podsjetiti na ovo. Molim vas, popričajte kući sa vašim porodicama. Posebno želim da se obratim pripadnicima muslimanske i katoličke vjerske zajednice. Nemojte ovo da radite. Nemojte ovo da radite.
Odgovorio je predsjednik parlamenta Ivan Brajović, koji je prethodno zamolio poslanike vladajuće većine da ne odgovaraju na istup Andrije Mandića. Brajović je između ostalog odbacio stav Demokratskog fronta da država želi da otme imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Bratska molba i prokletstvo rijetko i ne mogu da idu zajedno. Ovdje niko ne otima crkve, crkvenu imovinu, ne otima ništa, nego donosi jedan zakon o kome će i čija će implementacija teći u godinama pred nama i apsolutno nije na mjestu ni priča o Bugarskoj skupštini, ni posjećanja Stjepana Radića, ni obraćanje, a uvijek to moram da kažem, ni našim kolegama, da tako kažem, druge vjeroispovijesti, jer prosto mi smo građani Crne Gore koji se bave politikom. Ako nekad dođete na vlast i budete imali većinu da donosite neke druge zakone, vi ćete to uraditi sigurno. I naravno, vjerojatno ćemo se tada vrijednosno isto razlikovati, a ja zaista želim da razlika oko tih nekih osnovnih vrijednosnih pitanja u Crnoj Gori bude što manje u godinama pred nama.
Protest zbog izrečenih kletvi je izrazio poslanik Liberalne partije Andrija Popović.
Dakle, mi nismo dužni ni spremni da slušamo uvrede, prijetnje, zloslutne anateme. Ovo što je poslanik uvaženi Mandić iznosio, dakle, ovo je ono u vaterpolu što se zove brutality i to je isključenje bez prava zamjene, odnosno udaljenje sa sjednice parlamenta. Ne možemo mi trpiti zloslutne anateme,
a da vi ne reagujete.
U ponovnom javljanju poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić je ponovio da će odustati od okupljanja građana u vrijeme glasanja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti.
Možete da zahvalite mitropolitu Amfilohiju za ovo što smo mi danas ovakvi. Inače bi danas ili u četvrtak ovdje bilo na desetine hiljada ljudi ispred ovog parlamenta, kao što ih je bilo u Nikšiću ispred sabornog hrama, i ako se ne bi odustalo od ovog zakona, ovaj parlament bi gorio. To da znate, mi ćemo da uvažimo taj veliki autoritet koji oni imaju i njihovu procjenu, jer su oni i prva adresa. Mi smo samo članovi crkve.
Predsjednik parlamenta Ivan Brajović.
Lijepo ako ste dobili takvu sugestiju od mitropolita Amfilohija, ali ova država će funkcionisati naravno u najboljoj mogućoj želji da bude na usluzi svim građanima Crne Gore. I niko neće napadati nekažnjeno njene institucije.
Većinom glasova je usvojen dnevni red na kome je jedna od tačaka Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ostale aktuelnosti dana iz Crne Gore, iako je bilo najavljeno da će sjednica tužilačkog savjeta na koje treba da budu obavljeni intervjui sa dvije kandidatkinje koje pretenduju na mjesto vrhovnog državnog tužioca, biti otvorene za novinare, nakon odluke tužilačkog savjeta novinari nisu mogli da prate rad sjednice. Lela Šćepanović nam prenosi šta je za Radio Slobodna Evropa izjavio vršilac dužnosti VDT-a Ivica Stanković i šta je uoči intervjua rekla jedna od prijavljenih na konkurs Danka Marković.
Iako je prvobitno bilo najavljeno da će novinari moći da prate današnju sjednicu tužilačkog savjeta koji će obaviti intervjue sa kandidatkinjama koje su na ponovljenom konkursu se prijavile za mjesto vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, nakon polusatnog vijećanja iz zatvorenih vrata, brojnim novinarskim ekipama je saopšteno da mogu ući u salu, ali ne i snimati rad sjednice tužilačkog savjeta. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto, odgovor je pokušala prvobitno da da jedna od službenica tužilačkog savjeta.
Da se snimaju ti diktafon, da li može da zabilježi snimak sa sjednice?
Ne može.
Molim vas, ko ćete reći, ko će neko zvanično to reći? Pa zašto, ako je otvoreno za medije, ne može da se zabilježi? Tonski.
Pa ne može da se snima sjednice.
A na naše insistiranje da se objasni, vrhovni državni tužilac i predsjednik tužilačkog savjeta Ivica Stanković je za Radio Slobodna Evropa kazao.
Odluka predsjednika tužilačkog savjeta da se ne snima sjednice shodno poslovniku tužilačkog savjeta.
Po ponovljenom konkursu za vrhovnog državnog tužioca 18. oktobra prijavile su se specijalna državna tužiteljka Lidija Vukčević i Danka Marković. Sadašnjem BDT-u Ivici Stankoviću istekao je mandat početkom oktobra, ali ga je tužilački savjet za VD BDT-a izabrao 8. oktobra. A tužilaštvo je u VD stanju. Stanković će tako ostati na čelu tužilačke organizacije do izbora novog vrhovnog državnog tužioca. Uoči sjednice u holu zgrade tužilačkog savjeta jedna od kandidatkinja Danka Marković je odgovorila na novinarsko pitanje šta očekuje od današnje sjednice.
Ne očekujem ništa, ne očekujem da ću biti izabrana, da će predlog tužilački savjet dati za mene, s obzirom na činjenicu da je proširena sjednica vrhovnog državnog tužilaštva dala preporuku za suprotno kandidatu. A inače...
A zašto ne očekujete ništa?
Pa ovo je zarobljena država, zarobljena institucija. Zato sam se i prijavila da neko dođe na čelo vrhovnog državnog tužilaštva upravo zbog toga da uvede red i da počne se bavi svojim poslom. Evo sam način na koji organizuju, gdje čekaš 12 je zakazano, ja što se mene češće mogu i sad odem, jer ne očekujem ništa ni od intervjua.
Druga kandidatkinja Lidija Vukčević je već dobila preporuku sa proširene sjednice VDT-a. Zakonom o državnom tužilaštvu inače propisano da proširena sjednica VDT-a daje mišljenje tužilačkom savjetu koji nakon intervjua sa kandidatima utvrđuje prijedlog i dostavlja ga Skupštini. Podsjetimo, niti jedan sudija, tužilac, advokat, profesor sa pravnog fakulteta ili bilo koji ugledni pravnik u Crnoj Gori nije bio zainteresovan za učešće na konkursu za izbor novog VDT-a u avgustu ove godine, što je od stručne javnosti u Crnoj Gori ocjenjeno kao zabrinjavajuće. Za izbor vrhovnog državnog tužioca u parlamentu Crne Gore su potrebna 54 glasa, odnosno u drugom krugu glasanja 49 poslanika, dvotrećinska, odnosno tropetinska podrška. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13 sati 54. minuta. Do kraja emisije Svjetska scena. Policija Novog Zelanda obustavila je potragu za dva tijela koja se vode kao nestala nakon erupcije vulkana na Bijelom ostrvu na sjeveru Novog Zelanda. Jedna od njih je australijska tinejdžerka čiji su roditelji nastradali u erupciji i novozelandski vodič. Sa detaljima Ajla Obradović.
Erupcija vulkana na Bijelom otoku ranije ovog mjeseca usmrtila je 19 osoba, uključujući i dvije osobe koje nisu pronađene. Naime, u ponedjeljak je policija saopćila da je još jedna osoba preminula u bolnici u Oklandu, čime je broj nastradalih porastao na 19. Vjeruje se da su tijela 17-godišnje Winone Jane Langford i 40-godišnjog Haydena Brian Marshall Inmana u vodi oko ostrva. Policija je navela da ova odluka dolazi nakon intenzivne obalne i zračne pretrage. Ali, uprkos potrazi, ništa bitno nije pronađeno. Porodice australske tinejdžerke i novozelandskog vodiča obaviještene su u ovoj odluci, a policija dodaje da su spremni reagovati ako se pojavi neka nova informacija. Sahrana za porodicu Langford će biti održana sljedeće sedmice. Roditelji nestale tinejdžerke Winone također su poginuli u erupciji. Njen brat Jesse Langford, koji ima 19 godina, preživio je u bolnici u Sidneju, javlja britanski Guardian. Inače, u vrijeme erupcije na ostrvu je bilo 47 turista, 24 državljana Australije, 9 Amerikanaca, 5 Novozelanđana, ostali su iz Njemačke, Velike Britanije, Kine i Malezije. Spasilački timovi, ali i vojska u nekoliko navrata su izvlačili tijela u rizičnim operacijama i u strahu od nove erupcije. Novozelandska policija otvorila je krivičnu istragu da utvrdi kako se dogodilo da je u erupciji vulkana na turističkom ostrvu moglo da pogine toliko osoba zato što je stepen prijetnje od aktivnosti vulkana bio podignut već nekoliko dana uoči erupcije. Zbog toga je otvoreno pitanje da li je trebalo dozvoliti turistima da obilaze Bijeli otok na sjeveru Novog Zelanda. Oko 10.000 turista svake godine obiđe ovaj vulkan koji je imao česte erupcije tokom posljednjih 50 godina, a prethodna je bila 2016. godine.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos požarima koji pustoše Australiju, premijer Scott Morrison čvrsto je stao u odbranu industrije uglja, pišu svjetski mediji. Katastrofa sa oko 200 požara u 4 australijske države obnovila je kritike da australijska konzervativna vlada ne radi dovoljno po pitanju klimatskih promjena, ali premijer Morrison, kako navodi Associated Press, odbija rezove u toj unosnoj industriji u Australiji, koja je najveći svjetski izvoznik uglja i tečnog prirodnog gasa. Nasuprot i upozorenjima naučnika da su požari češći i intenzivniji sa posljedicama globalnog zagrevanja, Morrison je, kako prenosi BBC, rekao da neće mijenjati svoju politiku zbog panike. Mada su emisije ugljeničnih gasova u Australiji relativno niske, njen izvoz fosilnih goriva pokriva oko 7% svjetskih emisija, ukazuje britanski servis. Scott Morrison često tvrdi da Australija proizvodi samo 1,3% globalne emisije tih gasova, ali je činjenica, ukazuje Financial Times, da je njihova emisija po stanovniku među najvišim u svijetu. Australiju obično zahvataju požari u letnjim mjesecima, ali ove godine je sezona počela ranije sa kombinacijom ekstremnih vrućina i suša, ističe Wall Street Journal i ukazuje na navode stručnjaka za klimu sa Univerziteta u Melbourneu da uzroci požara, visoka temperatura i suša postaju češći sa klimatskim promjenama. Požari su se intenzivirali blizu Sidneja tokom vikenda, dok zvaničnici upozoravaju na opasnost od jedne od najgorih sezona požara posljednjih godina, piše Wall Street Journal. Više od 3 miliona hektara spaljeno je u požarima širom Australije u posljednjih par mjeseci. 9 ljudi je poginulo i uništeno je više od 950 domova. Oko 850 domova je izgorelo u Novom Južnom Velsu, najmnogoljudnijoj australijskoj državi, koja je paralizovana vanrednim stanjem i katastrofalnim uslovima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.